Qalampurdan gəpirəmiz. Tesla boş icroçı direktörü Elon Musk joriy yilning aprel oyida Xitoyga safar qilib, mamlakat bosh vaziri Li Sian bilan uchrashishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Reuters xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu tashrifning aniq vaqti Xitoy bosh vazirining ish jadvaliga bog'liq. Ma'lumot uchun, Xitoy Tesla'ning AQShdagi keyingi ikkinchi eng yirik bozori hisoblanadi. Shuningdek, Shanghaydagi elektromobil zavodi kompaniyaning eng yirik ishlab chiqarish markazi sanaladi. Maskning tashrifi Xitoyda COVID-19 pandemiyasi boshlanganidan beri birinchisi bo'ladi. Tesla rahbari ushbu mamlakatga oxirgi marta 2020-yilda borgan va o'shanda Shanghaydagi zavodda tashkil etilgan tadbirda raqs tushib, shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Maskning rejalashtirilgan tashrifi, shuningdek, Xitoy 3 yillik COVID cheklovlari tufayli zarar ko'rgan iqtisodiyotni mustahkamlashga yordam berish uchun ko'proq xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga urinayotgan bir paytda amalga oshmoqda. Mask va Li qaysi mavzu bo'yicha uchrashishiga aniqlik kiritmagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiyadagi zilziladan so'ng Elon Musk Starlink tarmog'i bilan yordam berishni taklif qilgan, mamlakat esa buni rad etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.